Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt e këtij edicioni. Me fishekzare e fest, bota mirëpret vitin e ri 2018. Vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave janë disa nga dëshirat e të rinjve në Kosovë për vitin e ri. Të paktën 10 persona kanë vdekur në protestat kundër qeverisë në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian ka raportuar se ka arritur në 10 numri i personave të vdekur në protestat kundër qeverisë. Transmetuesi nuk ka ofruar të dhëna të tjera në raportet e ditës së sotme. Protestat në rrugët e Teheranit dhe qytetet të tjera kanë qenë sfiduese për autoritetet që prej kohës së protestave të dhunshme të vitit 2009, pas mandatit të dytë për president të Mahmud Ahmadinejadit. Presidenti aktual Hasan Rouhani ka thënë se qytetarët janë absolutisht të lirë për të kritikuar dhe protestuar për autoritetet, mirë po ka bërë paralajmërime që të mos ketë dhunë. Më shumë se 1 milion banor dhe turistë të New Yorkut i kanë rezistuar temperaturës minus 12 gradë Celsius për të pritur minutat e parë të vitit të ri në Times Square. Pritja vitit të ri 2018 në New York është listuar si viti i dytë më i ftohtë. Viti më i ftohtë ishte më 1917 me temperaturë minus 17 gradë Celsius. Zyrtarët kanë thënë se këtë vit ka pasur më pak njerëz në rrugë në krahasim me vitet e tjera, duke supozuar se arsyeja mund të ketë qenë moti i ftohtë. Në përgjithë botën është mirë pritur viti 2018 me fishekzare, festime në rrugë dhe mënyra të tjera. Rusia ka festuar më së shumti bazuar në ndryshimin e 11 zonave kohore me të cilat përballen qytetet në këtë vend. Presidenti rus Vladimir Putin u ka bërë thirrje rusëve të shprehin fjalë më të mira ndaj njëri tjetrit, të harrojnë gabimet, të admirojnë dashurinë dhe të kujdesen atë kenë më shumë vëmendje. Pavarësisht shiut të ndërprer, fishekzjarët dhe festimet në ambientet të jashtme e karakterizuan vitin e ri në Moskë. Mira persona janë mbledhur edhe në Berlin tek porta e Brandenburgut, ndërsa fishekzjare kishte edhe në Arc de Triomphe të Parisit në Francë. Në Londër festimet kryesore ishin tek ora Big Ben te Parlamenti Britanik në qendër të Londrës. Një nga vendet e para që ka pritur vitin e ri ka qenë Australia. Ndërkohë, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka nisur një alarm të kuq për botën, duke përthirrje për të bashkuar në mënyrë që të përballen të gjithë së bashku me rrezikun e pabarazisë, nacionalizmit, ksenofobisë dhe luftës bërthamore eventuale. Në ditën e vitit të ri 2018 nuk do të bëj lutje, po nis një alarm të kuq për botën tonë, ka thënë Guterres gjatë mesazhit të tij për vitin e ri. Ne mund të zgjidhim konfliktet, të tejkalojmë urrejtjen dhe të mbrojmë vlerat tona të përbashkëta, mirë po të gjitha këto mund i bëjmë vetëm duke qenë së bashku, ka thënë ai. Guterres ka thënë se kur e mori detyrën gjatë vitit të kaluar, ai ka kërkuar që 2017 të jetë viti paqes, mirëpo sipas tij fatkeqësisht bota është kthyer në kaun e kundërt. Ai po ashtu ka përmendur edhe shqetësimet e tij për rritjen e shpejtë të ndryshimeve klimatike dhe pabarazitë ekonomike. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se shteti i tij ka arritur kapacitetin për të goditur tokën amerikane me armë nukleare dhe se butoni bërthamor është në tavolinën e tij. I gjithë territori i Shteteve të Bashkuara është brenda rrezës së armëve tona bërthamore dhe butoni bërthamor është gjithmonë në tavolinën time. Ky është realiteti, nuk është kërcënim, ka thënë Kim gjatë një fjalimi televiziv për vitin e ri. Ai ka thënë se vendi i tij ka kompletuar procesin e të bërit fuqi bërthamore dhe se duhet patjetër të rrisin prodhimin e kokave bërthamoreve dhe raketave balistike. Ai po ashtu ka shtuar se do t'i përdorte këto armë vetëm në rast se rrezikohet siguria e vendit të tij. Lideri verikorean ka përdorur fjalor tjetër ndaj Koreas Jugore duke thënë se rruga është e hapur për dialog me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Pjenjanit dhe Seulit. Ndër të tjera ai ka përmendur se mund të realizohet një takim eventual në mes të dy shteteve për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreas Veriore në lojrat olimpike dimrore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore janë përballur me luftë fjalësh, e cila është rritur secilën herë që Pjenjani ka testuar raketa balistike dhe armë bërthamore duke shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Ndër të tjera, SBA ka luajtur rol më të madh në shpërsimin e sanksioneve ndaj Koreas Veriore, hap të cilin Pjenjani e pati konsideruar akt të luftës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Disa të rejnë në Prishtinë kanë thënë se në vitin 2018 do shirojnë shëndet, vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave, mirë po ka edhe ta tjilë që kërkojnë furnizim të rregullt me energji elektrike. Anketën me të rejnë për dëshirat e tyre për vitin 2018 ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Të rinjt në Kosovë presin që viti 2018 të hapë më shumë vende të reja të punës, të ketë numër më të matë të bursave për student në Universitetin Publik dhe Privat dhe të ketë liberalizim të vizave. Për rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga ta kërkojnë nga udhëheqësit e lartë shtetror që të merren parasysh kërkesat dhe nevojat të rinjve. Samira Shoshka studion psikologji në vitin e dytë. Ajo pret që viti 2018 të sjellë gjithë shoqërisë jetë më të mirë duke u nisur nga hapë pja e vendeve të reja të punës për të rinjt.
Prej vitit 2018 pres me kohë një vit më i mirë, domethënë për gjithë qytetarët, pavarësisht qysh mu largu domethënë kriza ekonomike në përgjithësi, për trit mu hap sa më shumë vende të punës, edhe shumë tjesane tjera, po ashtu prisim edhe liberalizimin e vizave që po majna shpresa krejt.
Albatrit Matoshi, student, thot se ka shumë për të bërë dhe ka mjaft pritje, sidomos nga të rinjt, por që shëndeti, si që thot ai, do duhet të ishte për të gjithë në rend të pare, më pas shumë gjëra të tjera.
Është bërë është asi klishe, ko vetë fundit me thonë, prisim një vit matë mirë, një vit matë prosperus, për realisht, kore me ndonë mirë, nështë ta krejt që ka në nësi, është me ka një vit maj shëndetëshëm, një vit maj sukseshëm për krejt njerëzit normal të tëna.
Albatriti tutje shton gjithashtu se dhe liberalizimi i vizave është i domosdoshëm për lëvizjen e lirë.
Edhe realisht në aspektin personal në shtap, po edhe ato që pësha përshot që ka përpresin së shtia pak ma shumë, përshohëm që izolimi pak ja u ka marë frymën njerëzve të na dhe ka njës padurimi me ngrit nivelli ko gjatë nalta, që që shpresojmë që këto punë politike kanë me u kryu edhe ma në fund edhe qytetarë tonë kanë me mujtë zbashku si kur qytetarë tjetë Balkanit në lëviz dhe lëshëm edhe në për Evropë.
Vjosa Qerkini është studente e fakultetit të gazetarisë. Ajo thotë se në vitin 2018 pret që ndër të tjera të ketë vende të reja të punës për të rinë dhe mendon se edhe fokusi i gjithë udhëheqësve do duhet të ishte aty.
Pre 2018 pres me qenë, do më thonë me qenë ma mirë në Kosovë, situata në Kosovë më kanë ma e mirë, edhe pres liberalizim vizave që me mujtë me udhëthu në shtetet europiane më shpesh edhe pa pengesa ose pa pas ato procedurat që shikim tash aktualisht. Edhe pres më pas më shumë vene të reja të punës për drit, për shkak se qaj do të më kone dhe fokusi kryesor për politikat e Kosovës, ma pa korupcion edhe ma shumë pozitivitet, s'po di.
Gentz Morina thot se do kishte dëshirë që gjatë tër vitit 2018 të ketë rrymë pa reduktime dhe të regulohet komunikacioni.
Mos më në rrymë, a që rrymë alë në qëtë ashti. Më ndresh komunikacioni, më ndresh rrugët, më ndresh njerës, njerës ma shumë të.
Alberina Nishefci studion ekonomin. Ajo thot se dëshira e saj për vitin e ardhshëm është që të fitoj një burs dhe të vazhdoj shkollimin jashtë vendit.
Pres një shkollim ma të mirë për vend tjetër në Perëndim. Ma lësh është një mundësi shumë e mirë me fitu burs edhe me vazhdu studimet.
Hafije Plana, ekonomiste me profesion, thot se do duhej që në vitin 2018 udhëheqësit të jenë më të përgjegjshëm dhe jeta e qytetarëve në përgjithësi të përmirësohet.
Presum shumë çka. Presum as pari shumë ndryshime këtu, korreksi më pas, veturat, kerrët ka t'ju grojnë më pas shumë kujdes për njerëz, hajnimës më pas, politika më ndryshu.
Derisa Shaheni Bishi, 21 vjeçar, i cili studion në fakultetin juridik, thot se pret që vitin e ardhshëm të ketë një mundësi për të vazhduar shkollimin jashtë vendit.
E pres liberalizimin e vizave. Po, mendoj shkoj jashtë me studiu.
Ka thënë zotri Bishi për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Lajme të reme ka pasur disa në vitin 2017, ato shpesh janë publikuar, kanë bërë buj dhe pastaj ka dalë se nuk janë të sakta. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek, u ka hedhur një vështrim disa lajmeve të tilla që kanë publikuar mediat ruse. E dëgjojmë bashkë materialin që për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Lajme të reme, ose së paku diskutimi global për fenomenin, ka vazhduar hovi në vitin 2017, duke bërë që fjalori Collins ta shpallë termin fjalë të vitit. Të përshkruara nga Collins si informacione false dhe shpesh të bujshme, lajme të reme kanë kumbuar edhe në mediat ruse dhe në pejzazhin politik atje. Ato janë trajtuar me besim nga mediat e shquara në Rusi, figurat publike dhe audienca. Disa prej tyre kanë pasur origjinën në Rusi, vendin që qeveritë perëndimore e kanë akuzuar për bërjen e lajmeve të rreme pjesë të politikës së jashtme, ndërsa disa të tjera kanë nisur në vende të tjera. Moska i ka hedhur poshtë kritikat ndaj saj për fshirë dhe akuzat se ka krijuar lajme të rreme me qëllim ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njën nga lajmet e rreme që ka bërë bujë në Rusi në vitin 2017 ka qenë ai për kolapsimin e Rusisë. Në muajin gusht, një faqe konfuze internetit, e ngjashme me ato të gazetës britanike The Guardian, ka publikuar një raport të rrem për një komplot të perëndimit për shkatrimin e Rusisë. Raporti ka cituar i shefin e inteligjencës britanike John Scarlett, duke thënë se Britania dhe SBA-ja planifikojnë të shfrytëzojnë ish-presidentin pro-perëndimor të Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili dhe një grindje fiktive midis Ukrainës dhe Rusisë për të shpërbërë shtetin rus. Më duhet të pranoj se luftrat në Gjeorgji dhe Krime, planet më strategjike të SBA-s dhe Britanisë për rrëzimin e Rusisë, kanë përfunduar me dështim, ka thënë Scarlett në raportin e fabrikuar. Lajmi është demaskuar shpejt dhe gazeta britanike The Guardian ka thënë se ajo është i rrem dhe është publikuar në një faqe të rreme që pretendonte të ishte The Guardian. Megjithatë, disa media ruse e kanë transmetuar atë përfshirë edhe rrjetin televiziv kombëtar REN TV. Më 7 tetor në ditëlindjen e presidentit rus Vladimir Putin, televizioni shtetror rus dhe agjencitë e lajmeve raportuan se një restoran në New York po shërben një hamburger të veçantë për nder të kreut të Kremlinit. Raporti është bazuar në një video të prodhuar nga Rappley, një agjenci e lajmeve në pronësi të rjetit televiziv RT, i cili mbështetet nga qeveria ruse. Rappley ka intervistuar një punëtor në restoranin Lucy Cantina Royal në New York, i cili ka thënë se lokali ka krijuar një hamburger me peshë 1952 gram, referencë kjo për vitin e lindjes së Putinit. Nuk janë vetëm lidhërët e huaj që i urojnë ditëlindjen presidentit rus, por edhe qytetarët e zakonshëm, por më tepër ata po e bëjnë këtë në mënyra shumë originale, ka thënë folsi lajmeve në rrjetin shtetror Rusia 24. Restorani ka mohuar se ka ndëruar Putinin me hamburger dhe ka thënë se punëtorët përgjegjës për mashtrimin janë pezulluar në pritje të hetimeve. Rappley më vonë ka fshirë videon duke thënë përmes një deklarate se materiali nuk i ka përmbushur standardet e tij editoriale. Në muajin maj, një llogari në Twitter që pretendonte të ishte e ministres franceze të kulturës François Nissen, ka shkruar se autoria bieloruse dhe laureatja çmimit Nobel për letërsi Svetlana Aleksijevich ka vdekur. Nissen më herët ka udhëhequr shtëpinë botuese Aktes Sud, të cilën e ka themeluar baba i saj. Kjo shtëpi botuese ka publikuar shkrimet e Aleksijevichit në frëngjisht, çfarë i ka dhënë besueshmëri lajmit për vdekjen. Disa media ruse përfshirë të përditshmen qeveritare Rosikaja Gazeta dhe agjencinë shtetërore të lajmeve RIA Novosti e kanë transmituar raportin ashtu si edhe televizioni Current Time, i cili është një projekt i Radios Evropa e Lirë me zërin e Amerikës. Mediat evropiane po ashtu e kanë publikuar lajmin përfshirë gazetën franceze Le Figaro. Por lajmi në fakt ka qenë i rrem. Aleksijevich, 69 vjeçë, ka folur nga Seuli për shërbimin bielorus të Radios Evropa e Lirë. Dikush është i padurueshëm, ka thënë ajo. Në muajin nëntor, Maria Zakharova, zëdhënëse ministrisë së jashtme ruse, ka thënë gjatë një debati televiziv se lideri indier i Al-Qaidës Osama bin Laden ka vizituar shtëpinë e bardhë. Zakharova i ka bërë këto komente gjatë një diskutimi për lobimin në SBA dhe për hetimet që po bën SBA-ja për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016. Kujtoni fotografitë fantastike të bin Ladenit në shtëpinë e bardhë, ka thënë mes tjerash Zakharova. Bin Ladeni, i cili është vrarë në vitin 2011 në Pakistan, nuk e ka vizituar kur shtëpinë e bardhë. Zakharova nuk e ka specifikuar gjatë programit se për cilat fotografi ka menduar, edhe pse disa media ruse kanë spekuluar se ajo i është të referuar një fotografie të montuar që tregon të ish zonjën e parë dhe ish sekretarin amerikanë të shtetit, Hillary Clinton, duke shtrënguar duart me liderin e Al-Qaidës. Disa ditë më vonë, Zakharova ka shkruar në Facebook se ajo nuk ka thënë se Bin Ladeni ka vizituar personalisht shtëpinë e bardhë, por kolegë të tij, këshilltarë të tij.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miro të gjofshim.